Kapitel 18 Norge under 2. verdenskrig 1940-1945 Introduksjon Da tyskerne angrep Norge og Danmark 9. april 1940, regnet det med at motstanden ville være over på kort tid. I Danmark varte kampene noen få timer. Og frivillige helt fram til begynnelsen av juni, da tyskerne fikk kontrollen over hele landet. Den norske kysten var militært viktig. Fra den kunne tyske ubåter kontrollere deler av Atlanterhavet. Norsk økonomi og samfunnsliv ble tilpasset tyske behov. Nasjonal Samling var en viktig støttespiller for okkupasjonsmakten, og partiet opplevde en betydelig vekst i medlemsmassen. Andre som lot seg bruke av tyskerne var politiet. Det var norsk politi som arresterte jødene og overleverte dem til tyskerne. Men undertrykkingen ble møtt med motstand. Viktig her var kong Haakons klare nei til tyskernes krav under invasjonen. Kongen og regjeringen kom seg over til London og fortsatte kampen derfra. I Norge vokste Milorg og Sivorg fram som kjernen i kampen mot okkupantene. Mot slutten av krigen trakk tyskerne seg ut av Nord-Norge. All bebyggelse i Finnmark og Nord-Troms ble brent ned. 8. mai 1945 kapitulerte tyskerne. Målet for dette kapitlet er at du skal kunne vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet, gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn. I kapitlet bør du merke deg hvorfor Norge ble angrepet, Quislings skiftende roller, ulike former for motstand, hva som skjedde med de norske jødene, hva som hendte i Nord-Norge mot krigens slutt, hovedtrekkene i Landsvik-opprøret. Krig og okkupasjon. Da krigen på kontinentet brøt ut i 1939, bestemte den norske regjeringen seg for å føre den samme nøytralitetspolitikken som under Første verdenskrig. Det ble innført nøytralitetsvakt for å overvåke grensene. De krigførende partene måtte forhindres i å krenke norsk territorium eller farvann. Som under Første verdenskrig var norskekysten i stormaktenes søkelys. Lenge før angrepet 9. april 1940 hadde den tyske marineledelsen argumentert for at Norge måtte okkuperes. Fikk Tyskland kontroll over norskekysten, ville det være lett å opprette baser for fly og ubåter som kunne angripe Storbritannia. Den tyske marineledelsen fikk hjelp av Quisling i sin argumentasjon. I desember 1939 besøkte han Hitler i Berlin. Quisling hevdet at den norske regjeringen samarbeidet med Storbritannia, og at det var en fare for at britene ville få marinebaser langs norskekysten. I etterkant begynte tyskerne å utrede muligheten for en okkupasjon av Norge. Britene på sin side hadde ingen planer om okkupasjonen, men de var oppsatt på å hindre at tyske skip seilte i norske farvann. All transport av den krigsviktige jernmalmen fra Narvik til Tyskland gikk nedover langs kysten. Malmen dekket rundt 40% av det tyske forbruket. Uten den ville våpenproduksjonen fått store problemer. Altmark-saken. Regjeringen i Oslo var klar over hvor strategisk viktig Norge var. Deres middel var å vise omverdenen at norsk nøytralitet ble strengt håndhevet. Altmark-saken i februar 1940 viste hvor vanskelig det var. Da søkte det tyske skipet Altmark nødhavn i Jøssingfjorden i Rogaland for å komme unna britiske marinefartøyer som jaget skipet. Ombord i båten var det 300 krigsfanger som hadde vært mannskap på britiske handelsskip som tyskerne hadde torpedert. Ved munningen av fjorden lå norske torpedobåter. Norske myndigheter ville inspisere skipet, men tyskerne nektet og avviste blankt at det var krigsfanger ombord. Dagen etter trosset et britisk marinefartøy de norske båtene, kom seg inn i fjorden, boret Altmark og befridde fangene. Sett fra Tyskland var Altmark-saken beviset på at den norske regjeringen ga etter for britisk press. Ikke lenge etter begynte arbeidet med konkrete planer for en tysk invasjon av Danmark og Norge. Operasjon Weserübung. Britenes tolkning var at tyskerne utnyttet den norske nøytraliteten. Tyske skip måtte derfor tvinges ut på det åpne havet. For å oppnå det la britene ut miner i Vestfjorden i Nordland 8. april. På det tidspunktet var tyske skip allerede på vei mot Norge med tropper ombord. Rammetekst side 455. Kildesortering. Quislings tale 9. april 1940. Om kvelden 9. april holdt Vidkun Quisling en tale i radioen der han hevdet at han hadde dannet en ny regjering. Han begrunnet det slik. Norske kvinner og norske menn. Etter at England har brutt Norges nøytralitet ved å utlegge minefelter i norsk territorialfarvann uten å møte annen motstand enn de vanlige intetsigende protester fra regjeringen Nygaardsvold, tilbød den tyske regjering, den norske regjering, sin fredelige hjelp, ledsaget av en høytidelig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og eiendom. Som svar på dette tilbud om løsningen av en for vårt land helt uholdbar situasjon, har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg den tyske hjelp med væpnet makt. Selv har regjeringen flyktet etter således lettsindig å ha satt landets og dets innbyggeres skjebne på spill. Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nytteløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. Enhver embetsmann og andre stats- og kommunale tjenestemenn, og i særdeleshet alle våre landsoffiserer i hær, marine, kystartilleri og luftvåpen, er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjering. Enhver avvikelse herfra vil medføre det alvorligste personlige ansvar for vedkommende. For øvrig vil det bli gått rettferdig og hensynsfullt frem mot alle landsmenn. Kongens nei. Kort tid før midnatt 8. april 1940 kom tyske krigsskip inn i norske farvann. Planene la opp til et storstilt overraskelsesangrep på byer langs hele kysten. I Oslofjorden slo dette feil da krysseren Blücher ble senket i Drøbaksundet grytidlig om morgenen 9. april. Det ga kongefamilien, regjeringen og stortingsmedlemmene muligheten til å komme seg unna. I Oslo holdt Quisling en tale i radioen, der han oppfordret de norske styrkene til å kapitulere. Fordi regjeringen hadde forlatt Oslo, hadde han påtatt seg regjeringsansvaret. Det var et forsøk på statskupp. 10. april kom den tyske sendemannen Kurt Brauer med et forslag til kong Haakon. Han krevde at kongen avsatte regjeringen og utnevnte en ny, tyskvennlig regjering med Quisling som statsminister. Kongen sa nei. Han nektet å utnevne en som ikke hadde støtte verken i Stortinget eller befolkningen. En lokal radiosender formidlet nyheten om kongens nei. Dermed hadde tyskernes planer slått feil. Dagen etter, 11. april, ble Nybergsund, der kongen og regjeringen oppholdt seg, bombet av tyske fly i et forsøk på å ta livet av ham. Senere på våren forsøkte stortingsmedlemmene som var i Oslo nytt styre som kunne samarbeide med tyskerne. Kongens svar ble sendt fra London over radio. Han pekte på at en slik regjering ville stride mot grunnloven, og derfor svarte han på nytt nei. Kongens holdning gjorde ham til et sterkt symbol på norsk uavhengighet. Krigen i Norge, april til juni 1940. Det tyske angrepet var nøye planlagt. Både i antall og slagkraft oversteg det langt hva det norske forsvaret hadde. Mens Norge hadde totalt 67 små gamle fly, brukte tyskerne 1062 toppmoderne maskiner. Flere av de norske flyene var heller ikke operative. Over Oslo gikk 7 fly opp og møtte en armada på nærmere 80 tyske fly. I tillegg kunne tyskerne sette inn stridsvogner mot de norske soldatene. Mobiliseringen gikk sent, ordren om å møte opp ble sendt i posten. Utstyret var dårlig, og de fleste var ikke ordentlig trent. Noen offiserer var med i NS og hadde ingen interesse av å kjempe mot tyskerne. Der den norske motstanden var godt organisert, klarte den å stanse tyskernes framrykking. Håpet var at dette skulle gi de allierte nok tid til å komme Norge til unnsetning og hjelpe til med å drive tyskerne ut av landet. I slutten av april 1940 ble det landsatt britiske og franske soldater, men de klarte ikke å stanse tyskerne. De trakk seg ut av Sør-Norge for å sendes til Narvik, der kommandanten var med i NS. Han overga byen til tyskerne uten kamp, mens 2000 norske soldater klarte å marsjere ut av byen uten å bli stanset. Sammen med polske, britiske og franske soldater greide de å slå tyskerne i slutten av mai. På dette tidspunktet hadde imidlertid tyske styrker brutt igjennom det franske og britiske forsvaret i Nord-Frankrike. alltid vært I Norge, de norske jødene. Allerede sommeren 1940 ble alle jøder I Norge pålagt å levere fra seg radioene sine. Fram til midten av 1941 økte hetsen mot dem I Fritt Folk, NS-partiorgan. Kort før angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941 arresterte norsk politi jødene I Tromsø og Narvik. Neste tiltak kom 20. januar 1942, da jødene ble pålagt å melde seg hos politiet for å få legitimasjonskortene stemplet med en stor J. Samtidig ble de pålagt å fylle ut et registreringsskjema, der de måtte liste opp alt de eide. Et av spørsmålene på skjemaet var hvor lenge de hadde bodd I landet. De fleste svarte, som den 15 år gamle jenta Kate Lasnik fra Oslo, «Altid vært I Norge». I alt fikk 1536 stempelet I sine papirer. 6. oktober arresterte politiet alle mannlige jøder I Trøndelag og internerte dem I Falstad fangeleir. Kvinner og barn måtte flytte inn I 2 leiligheter I Trondheim. Den store arrestasjonsbølgen kom først 26. oktober. Da hadde alle politikamrene dagen før fått et telegram der de ble pålagt å arrestere alle voksne mannlige jøder de fikk fatt I. En måned senere var det kvinner og barn som ble arrestert. Tilsammen ble 765 jøder deportert med 2 båter fra Oslo til Stettin. Derfra fraktet tog dem til Auschwitz. Da de kom fram, sorterte tyskerne ut gamle, kvinner og barn og sendte dem umiddelbart I gasskamrene. Kun 34 av de deporterte overlevde. I Danmark klarte nesten samtlige 8000 jøder å flykte til Sverige. Der hadde planene om arrestasjon blitt lekket av en tysk diplomat. De klarte dermed å unnslippe. Spørsmålet blitt reist om hvorfor bare halvparten av de norske jødene overlevde. Noen har pekt på at de norske jødene følte seg trygge, andre at det manglet grenseloser som kunne føre jødene sikkert over til Sverige. Rammetekst, side 469. Minnemarkering. Knut Rød. En hovedmann bak arrestasjonen og deportasjonen av norske jøder var politisjef Knut Rød, 1900-1986. Parallelt med dette arbeidet hjalp han motstandsbevegelsen med informasjon om politiet. Etter krigen ble han stilt for retten, anklaget for bistand til fienden og ulovlig frihetsberøvelse. Rød ble frikjent I 2 rettssaker. Hjelpen til motstandsbevegelsen oppveide det han hadde gjort mot jødene. Rød ba om å få tilbake stillingen I politiet med begrunnelsen at han ikke hadde handlet unasjonalt. Det fikk han. I begynnelsen av 1980-årene vakte saken ny interesse. Det som nå særlig skapte debatt var forståelsen av det nasjonale. Rettens tolkning og Røds egen bruk av ordet viste at de ikke så på jødedeportasjonene som en unasjonal handling. Det var det samme som å si at jødene ikke var fullgode norske borgere. Etter krigen det reist mange minnesmerker over norske krigshelter og offer. Som en protest mot frifinnelsen av Rød, laget imidlertid den jødiske kunstneren Victor Lind, født 1940, et antimonument. Hans lille statue viser den tidligere politisjefen I nazi-uniform og med nazi-hilsen. I 2006 deponerte Lind bronsefiguren ved Holocaust-senteret I Oslo, der den en stund var utstilt. Senteret har forpliktet seg til å bruke den I sitt videre arbeid mot rasisme og antisemitisme. Røds familie ba på sin side om at statuen ikke skulle stilles ut. Begrunnelsen var at han var frifunnet av retten, og at det ville være sårende at han ble fremstilt slik. Krigens slutt. Fjordene I Nord-Norge var et godt utgangspunkt for tyske angrep på de allierte forsyningskonvoiene til Sovjetunionen. Motstandsbevegelsen sendte radiomeldinger til Sovjetunionen om tyske troppeforflytninger. Kirkenes var en viktig tysk base og ble utsatt for flere flyangrep enn noen annen by i Norge. I oktober 1944 rykket sovjetiske styrker inn i Kirkenes. Tyskerne hadde ikke nok soldater til å stanse dem. For å gjøre framrykkingen vanskelig besluttet tyskerne at hele Finnmark og Nord-Troms skulle tømmes for folk. Alle bygninger, broer og alt teknisk utstyr som de sovjetiske styrkene kunne ha nytte av, skulle ødelegges. Selv om mange klarte å gjemme seg i huler eller på vidda, ble rundt 50 000 evakuert sørover. For resten av landet var ødeleggelsen i nord et skremmende varsel om hva som kunne skje hvis de allierte valgte å invadere Norge. Det sto 340 000 væpnede tyske soldater i landet, klare til å kjempe imot. 8. mai 1945 valgte de likevel å kapitulere. Dette var samme dag som de tyske styrkene i Europa overga seg. Få dager tidligere hadde Hitler tatt livet av seg i en underjordisk bunker i Berlin. Josef Terboven sprengte seg selv i luften for å unngå arrestasjon. Landsvikoppgjøret i Norge. Umiddelbart etter kapitulasjonen 8. mai ble mange norske nazister arrestert. Ofte var det hjemmefrontens medlemmer som kjørte rundt og hentet folk de mente hadde hjulpet tyskerne. Men hva var straffbart? Og hvem skulle dømmes? Før 9. april 1940 hadde straffeloven en paragraf som gjorde det ulovlig å yte fienden bistand. London-regjeringen hadde brukt den som utgangspunkt da den utferdiget en rekke provisoriske anordninger tilpasset okkupasjonen. Anordningene fikk tilbakevirkende kraft. For eksempel ble det gjort ulovlig å ha meldt seg inn i NS etter 9. april 1940. Hjemmefronten og London-regjeringen hadde satt opp lister over folk som skulle arresteres etter frigjøringen. Nesten 30 000 ble arrestert, men før oppgjøret tok slutt i 1950-årene, var over 92 000 gransket. Den vanligste straffen var bot, men rundt 17 000 saker resulterte i fengselsstraff. Alle som hadde hatt tillitsverv i NS, nazistiske organisasjoner, statspolitiet eller det særskilte grensepolitiet, fikk fengselsstraff. I tillegg mistet de sine statsborgerlige rettigheter for et gitt tidsrom. Det betydde at de ikke kunne stille til valg eller stemme. Rundt 30 nordmenn ble dømt til døden, blant dem Quisling og mange av hans statsråder. Firmaer som hadde tjent store beløp på arbeid utført for tyskerne, måtte betale bøter. Denne siden av oppgjøret er blitt kritisert for å ha vært for mildt, at firmaene slapp for lett unna. Men at nettopp disse firmaene trengtes for å bygge opp landet igjen, er nok også blitt tillagt vekt da bøtene ble fastsatt. Kritikk av oppgjøret. I samtiden ble landsvikoppgjøret kritisert for ikke å være strengt nok. Senere har kritikken dreid seg om andre sider. Særlig er de provisoriske anordningene blitt diskutert. Da de ble laget i 1944 og kringkastet fra BBC, var målet å skremme folk fra å samarbeide med okkupantene. Men betydde ikke det at trangen til hevn telte mer enn hensynet til den tiltaltes rettssikkerhet? Et svar var at okkupasjonen var såpass spesiell at det ikke hadde vært mulig å forutse de ulike formene for landsvik på forhånd. Johs Andenæs, som selv deltok i oppgjøret som ung jurist, skrev mange år senere en bok han kalte «Det vanskelige oppgjøret». Han konkluderte med at rettsoppgjøret i det store og hele hadde vært rettferdig. I mange europeiske land var oppgjøret helt annerledes. For eksempel i Frankrike ble rundt 9000 henrettet uten lov og dom. Men en gruppe i Norge som ble utsatt for overgrep var kvinner som hadde hatt tyske kjærester. De ble hånet og skamklipt. Ofte rammet denne skammen barna. Først etter at disse barna var voksne, har noen av dem kommet fram med sine ødela oppveksten. Sammendrag. Da Hitler angrep Polen, satset den norske regjeringen på en gjentagelse av nøytralitetspolitikken fra Første verdenskrig. Altmark-saken viste hvor vanskelig det var. Angrepet 9. april var starten på 2 måneder med krigshandlinger. Tyskerne forsøkte å presse kong Håkon til å utnevne Quisling som leder, og senere ba Stortingets presidentskap ham om å abdisere. Begge ganger svarte han nei. Til tross for hjelp fra andre land var de norske styrkene langt svakere enn de tyske og måtte kapitulere. Kongefamilien og regjeringen flyktet i juni 1940 til London. I Norge forsøkte Quisling å gjennomføre et statskupp. I stedet overtok administrasjonsrådet styringen. Først i februar 1942 fikk Quisling danne regjering. Den reelle makten lå likevel hos den tyske rikskommissæren Josef Terboven. Tyskerne var opptatt av å utnytte norske naturressurser til sin egen krigføring. De satte i gang anleggsarbeider over hele landet. I tillegg til nordmenn ble østeuropeiske krigsfanger brukt som arbeidskraft. I løpet av 1940 begynte det organiserte motstandsarbeidet å vokse fram. Gruppene slo seg sammen til Milorg, og fra 1941 var det regnet som en del av det norske forsvaret. Kommunistenes motstandskamp startet først etter Tysklands angrep på Sovjetunionen sommeren 1941. Mellom 800 og 1000 nordmenn vervet seg som soldater i tysk tjeneste på Østfronten. Nazistenes politikk rammet de norske jødene hardt. I november 1942 ble nesten 800 deportert fra Oslo til Auschwitz. De fleste ble gasset i hjel umiddelbart etter at de kom fram til leiren. Da slutten på krigen nærmet seg og sovjetiske styrker sto klare til å befri Finnmark, startet tyskerne en systematisk brenning og ødeleggelse av Finnmark og Nord-Troms. Etter kapitulasjonen 8. mai 1945 kom Landsvik-oppgjøret. Regjeringen i London hadde laget provisoriske anordninger. De fikk tilbakevirkende kraft. Oppgjøret var omfattende. Nærmere 92 000 personer ble gransket. I de aller fleste tilfellene var straffen en bot, men 25 nordmenn ble henrettet. Quisling var en av dem.